Ahoj, tady je Tomáš Polívka a další díl podcastu Blázni a proroci. Tentokrát tady mám opět nějakého zajímavého hosta a tím hostem je David Novák. Já tě zdravím, Davide.
Taky ahoj všem.
Já se pokusím Davida trošku na začátek představit. David je vysokoškolský učitel, filozof, kazatel církve bratrské a taky předseda církve bratrské. Je to vyčerpávající představení?
Přesně se má říkat předseda rady církve bratrské.
Jo, předseda rady.
Nevím, jaký je s tím rozdíl, ale prej to takhle správně.
Takže ty prostě máš církevní kariéru. Ty seš, takhle tvůj život vypadá. Seš církevník?
No to by museli posoudit asi jiný. No, tak samozřejmě slovo církevník je periorativní, tak doufám, že nejsem.
Promiň, já jsem tě to trošku popíchl na začátek, aby jsme se trošku smáli, že jo? Aby jsme trošku rozjeli tu energii, ten vibe toho podcastu. No, tak Davide, jak ses k tomu dostal? Jak ses dostal vůbec k práci, k církvi? Jak se to stane, že tady sedíme ve tvé kanceláři a ty máš takovou práci, jakou máš?
Takže já jsem původně vlastně z rodiny teda věřící, a moje ambice byla jít ve stopách svého táty, což znamená, že jsem chtěl být elektrikář. A to jsem teda tak udělal, studoval jsem elektrikářskou školu a živil jsem se prostě jako normálně řemeslem. Pak jako všichni kluci v mým, nedostal jsem se na vysokou, ani jsem to neskoušel, mě škola nešla, takže jsem hnedka byl sebrán, našel jsem na 2 roky na vojnu jako všichni kluci. Pak jsem ještě stihnul jít na 2 cvičení po 3 týdnech, vždycky to bylo 3 týdny, 1 cvičení. No ale prostě, takže normálně elektrikář, vojna. No a potom, ale když spadla železná opona, tak někdy v roce 93 se otevíral ETS, Evangelikální teologický seminář, a já jsem už někdy v roce 91, 92 vedl mládež a v těch na Smíchově. A v těch 90. tam skutečně hodně lidí chodili do církve, bylo takový mimořádný období a tu mládež, kterou jsem vedl, tak ta tenkrát hodně narostla, vzpomínám si, že tam chodívalo až 80-100 lidí, což bylo úžasný. A myslím si, že tam jsem poprvé odhalil nějaký, a i druhý, viděli, že mám nějaký dar k tomu, abych pracoval s druhými lidmi. Tak jsem šel na seminář, časem jsem teda přestal dělat elektrikáře, no a dělal jsem seminář, potom jsem skončil a začal jsem dělat tajemníka pro mládež. A to jsem dělal asi 18 let, takže jsem se dostal takhle do církve, do celocírkevní funkce, práce. K tomu jsem teda taky potom vystudoval ještě fakultu humanitních studií a potom jsem ještě vystudoval ten baptistický seminář, IBTS se tomu říkalo. To první byla filozofie, historie a to druhý bylo kontextuální misiologie. Takže už vlastně při práci jsem studoval, což bylo velmi náročné, protože jsem ještě narodil děti, stačil jsem se oženit. No a postupně jsem vlastně dělal, jak jsem dělal jsem z mládeží, ta práce se rozrůstala, tak jsem mě taky tak v té denominaci viděli, že mám asi nějaké obdarování. No a potom jsem se stal kazatelem, když jsem přestal dělat s mládeží, ale už jsem byl v té době v radě. No a postupně jsem se pak stal předsedou rady. No k tomu jsem teda taky dělal, ale v sekuláru, že dlouhou dobu jsem dělal částečně v církvi, nebo naplno v církvi, a k tomu jsem si vždycky střihnul nějaký sekulár, abych právě nebyl, abych měl trošku přehled i z té druhé strany světa. A tak jsem se neživil teda elektrikařením, ale živil jsem se teda ne řemeslem, který jsem uměl, ale živil jsem se tím, že jsem teda, nebo živil, taky jsem učil na řadě škol. Takže jsem dělal v církvi, ale stíhal jsem přitom i učit. Bylo to velmi náročné, už bych to asi možná nedělal, protože bylo to prostě náročné, ale jsem zase rád za ty zkušenosti.
Takže jsi zachovával trošku i nějakou jinou perspektivu vlastně z mimo církevního prostředí?
Určitě. Určitě v něj jako zpětně vidím, že to bylo pro mě velmi zdravý, že jsem vlastně dlouhou dobu učil většinou na středních školách, na nějakých soukromých školách, taky jsem učil na univerzitě 3. věku. Takže jo, učil jsem i v sekuláru.
Ty máš teda dlouhou zkušenost, ale s tou prací v církvi.
Podně,
v podstatě
jsem od roku 93, no, takže
to je 30 let.
To je 30 let, no.
Jak se ta církev proměnila za tu dobu?
Proměnila se hrozně moc. Tak církev bratrská, že když jsem, má jednou tolik zborů, už jenom tohleto, jo, z nějakých 5-6 tisíc vyrostla na nějakých 10-11 tisíc, takže vlastně jednou tak velká. Změnilo se to, že prostě ta doba postmoderní a pak postpravdivá na tu církev má vliv. Myslím si, že ta církev je taky postdenominační, jo? Prostě ty, ty hranice nejsou už tak ostře narýsované, jako byly třeba v těch 90. nebo ještě před nima. Já pamatuju samozřejmě, předtím jsem chodil do církve, takže tam to bylo jasně daný. Odejít církev bratrský bylo skoro odejít od Pána Boha, tak to teďka už takhle prostě není. Myslím si, že takže vztah k denominaci se hodně změnil. Další věc, kdy se to...
Takže řekněme, jakoby vlastně to ekumenické
prostředí tady... je mnohem lepší. Není tak vyhrocený. Potom, anebo nejenom je přímo přijímající. Jo, dneska není prostě problém, když má katolický kněz a náš kazatel prostě a společné bohoslužby třeba. Tak to se velmi změnilo. Změnilo se taky to, že se ukázalo, že některé ty tradiční věci, které v té církvi dlouhou dobu se dělaly a bylo to zdůvodňováno, že se tak dělalo vždycky, tak se prostě dneska nedělají. Změnil se styl hudby třeba, tam je to hodně znát. Tenkrát, vzpomínám ty 90. každý sbor církve bratrské měl smíšený sbor, to prostě byla naše DNA a taky, že zpívalo se z kancionálu, tak to už dneska skoro není. To neznamená, že to je lepší nebo horší, prostě změnilo se to a to taky ukazuje na ten posun. Obecně prostě větší svoboda církve. Na druhou stranu pronikají do církve určitý liberální vlivy, to, co dřív bylo nemyslitelný, dneska je myslitelný. Nebo je to prostě bráno tak, že je to minimálně, že jsme, bych řekl, pocitlivější než naše otcové. Když se někdo rozvede, tak tím jako nemusí úplně skončit. Není to důvod ho vylučovat z církve, ale spíš se ptát, proč se rozvedl. Takže celkově v těch etických věcech se taky posouváme. Myslím, že jsme pořád hodně konzervativní církví, ale máme, řekněme, větší pochopení pro některé posuny, kterých jsme svědky. Myslím si, že se taky, prostě naši otcové byli v něčem takový přísnější, což mělo své výhody, své nevýhody. Myslím si, že my jsme takový, řekněme, mírnější, než byli naši otcové. Lecčems. Nevydržíme taky tolik, když pozoruju i sám sebe, jo, když srovnám to s mladými některými mládežníky, někdy kazateli, kteří jsou mladší o 20-30 let, tak asi jsme možná, nebo naše otcové vydrželi prostě víc. Což zase není, tam to bylo jasné, na prvním místě Pán Bůh, na druhém místě církev, na třetím místě rodina. Tak to se mění. Myslím si, že to je dobře.
Zmínil jsi liberální vlivy. To slovo liberální může mít různé zabarvení. Od v podstatě třeba nějaký politický charakteristiky až po téměř na dávku. Co jsi tím myslel?
Samozřejmě, tohle to je, tak když se řekne fundamentalismus, tak stejně, když se řekne liberalismus, jsem si vědom, že to má mnoho konotací. Kdybych to řekl, řeknu to nepřesně, jo, protože já neznám, jaká je slovníková definice liberalismu, ale víme, že to je liberté jako volnost. To znamená, že myslím si, že dříve byla větší snaha nějakým způsobem nejenom najít pravdu, ale zaujmout jednoznačný postoj. Především třeba v otázkách etiky, ale třeba i v otázkách výkladu Bible. To se dneska posouvá a myslím si, že je určitá tendence na některé jednoznačné postoje vlastně rezignovat. Jeden ten důvod je, že prostě odpovědi nemáme, ale druhý důvod je prostě tlak okolí, tlak světa kolem nás, kdy víme, že kdybychom k něčemu jednoznačný postoj zaujali, takže budeme vypadat jako třeba příliš, že jsme zabednění nebo že jsme úzkoprsí. Takže se k některým věcem bojíme zaujmout jednoznačný postoj.
A znamená to, že tady v tom ta církev nějakým způsobem jde proti proudu společnosti? Protože naopak já v poslední době vnímám poměrně velkou polaritu ve společnosti, že často se dělí na dva tábory, téměř každý téma, který nějakým způsobem hýbe médii a lidmi, tak je důležitý se vlastně jako vyjádřit, stanout na nějaký straně barikády.
Ano, tohle to samozřejmě hrozí i církvi a děje se to. Děje se to a musím ale říct, že nějak zatím, a děje se to v mnoha církvích. Když vidím ekuménu, tak tam to teda jako je. Církve se dělají, hlavně na těch otázkách genderu. Musím říct, díky Bohu, že církev bratrská je tady toho zatím ušetřena. Že to nevyvolává třeba ty otázky genderu, ale ani otázky očkování, otázky třeba kolem Ukrajiny, že to nevyvolává takový adrenalin. Když to řeknu trošku znadlehčeně. A myslím si, že ten důvod je, ne že bychom na to neměli názor, ale prostě snažíme se to nějak dramaticky netematizovat. nemyslíme si, že nám stojí za to, aby jsme kvůli tomu rozdělili církev. A to se nám nějak daří. Lidi nám to někdy vyčítají, že na to nemáme názor. My na to názor máme, ale děláme z toho hlavní vlastně téma pro církev bratrskou. Ale samozřejmě to rozdělení hrozí. A druhá věc je, že když se podívám na to své okolí, na tu svoji sociální bublinu, tak ta, to znamená vysokoškolské vzdělání lidé, intelektuálové, že ta spíš lne k tomu, řekněme, trošku levicovějšímu myšlení. Dneska my máme, že v církvi bratrský lidi vzdělaný, doktory, docenty, ale málo nikdo se neodváží veřejně prostě zaujmout postoj třeba v otázce třeba oddávání, třeba homosexuality. Nikdo veřejně to nenapíše, neřekne to. Což samozřejmě pro mě jako je někdy těžký, protože já nemám v těch intelektuálech jakoby vlastně zastání. To znamená, když potom napíšu nějaký konzervativní pohled a oni na to nemají názor, tak to pak schytávám já. A lidi jsou mi za to vděční, že jdu zkouší na trh. Přitom já nemám fanatický názory, ale prostě nejdu v tom mainstreamu, jak levicový mainstreamu.
Pojďme zkusit možná tu otázku trošku otočit, ač já bych si asi užil s tebou jako politickou debatu, ale pojďme se zkusit podívat jinak. Začali jsme tou změnou, že teda ta církev je nějaká jiná. Co ty vnímáš jako dobrýho na té změně? Jo, nebo co vnímáš, že bylo dobrý v těch 90. a co je dobrý teď? Co ty vnímáš jako nějaký třeba boží vedení nebo otevřený dveře? Něco, co církev jako může dělat, co funguje.
Jednak jako jsem v Česku, tak vidím, jak to chodí v Evropě a v Česku. Prostě my máme neskutečné možnosti. Jo. Prostě to, že si tady můžou křesťanský lektoři učit etiku na školách, to už skoro já nevím, jestli vůbec někde ve světě to jde, jako v západní Evropě nebo v Americe. Třeba tohleto, jo. To v tom zase klobouk dolů před tou liberální otevřenou, aby jsme používali to slovo, českou společností. Jo. Etický dílny prostě. No, když jsem to říkal Němcům, Norům, Američanům, tak prostě díky Bohu za to, že to tady je. Obrovský pozitivum. Akorát to nedokáže církev třeba úplně dobře využít. Ale využívá to, snaží se. Prostě to, co je jednoznačně pozitivní, je větší svoboda. Prostě ano, byli jsme církvema více zákonickýma. Jo. Tohle to se mění. A za to jsem velmi vděčný. V těch církvech se svobodně dýchá. Samozřejmě hrozí to, že prostě někdy se to úplně přehoupne do takového až bezpohlavnosti, rozplizlosti, ale furt si myslím, že je to lepší varianta. To znamená svoboda, další pozitivum. Další pozitivum, o který jsem zmiňoval, je prostě ekumenismus, jo? Že se můžeme od sebe vzájemně učit. Ekumenismus neznamená, že se plácáme po zádech a říkáme si, že jsme stejní, jsme jiní, víme o tom, jsme někdy hodně jiní, ale přesto můžeme se od sebe učit, máme se co od sebe učit. Já čerpám hodně z katolické tradice, jsem inspirován některými letničními kazateli, ale to neznamená, že jsem katolík nebo letniční. Jo. To znamená, to dřív taky úplně takhle nešlo, takže to je další pozitivum. Další pozitivum je, že vnímám, že třeba v naší církvi, a asi to bude i jinde, důraz na práci s mládeží, že si uvědomujeme, že prostě mládež, že potřebujeme a že musíme ty věci dělat jinak. Ne všem tohle to dochází, ale kdo trošku pracuje s mládeží, tak ví, že ty Zetka, ale už i psiloni jsou prostě hodně jiní. Pozitivum je, že církev, aspoň některé církve tady tomu jdou naproti. Jo. Další věc, že se to třeba týká i návratu, jo. Tak já vím, že když prostě návrat překládal knížky, tak byla taková, jakmile to bylo z Ameriky, tak už to bylo blbě prostě. Jo. Rick Warren, to je prostě Amerika, a nejenom Rick Warren, všechno, co bylo z Ameriky, bylo blbě. My, co je české, to je hezké.
To je jako názor lidí v církvi, jo?
To byl.
No byl.
A zase ne všech, jo. Tohle to se změnilo. Naučili jsme se prostě čerpat věci a rozlišovat je podle toho, jestli jsou dobrý nebo blbý. A ne, jestli jsou prostě z Ameriky, nebo jestli jsou prostě z Čech. Jo. To znamená, i to se jako mění. Ne u všech, ale prostě vnímám to. Takže těch dobrých věcí je hodně. A já jsem za to velmi vděčný. No. Mně se dobře dýchá v církvi. Občas samozřejmě dostanu trošku nakládačku, ale moc ne.
Jak si myslíš, že si stojí dneska církev, a ne třeba specificky církev bratrská, možná protože máš ten ekumenický přehled, jako církev obecně, třeba protestantská církev, protestantské církve, vůči české společnosti. Jak se tohle to proměnilo od těch vlastně po revolučního nadšení, že jo, devadesátky, tam byla asi veliká otevřenost vůči náboženství, že jo, vůči víře. Potom možná společnost nějak jako vystřízlivěla, byl tady tlak na sekularizaci, nebo jak to vidíš ty?
Ano, velmi obecně slyším, nebo taky křesťani rádi, protestanti, ale asi i katolíci, ale protestanti, propadáme sebe mrzkactví. Církev ten nemá absolutně žádný vliv, nikdo o ní neví a děláme to hrozně. Já bych jí hájil, vemte si, já znám nejlíp církev bratrskou. Kdybyste věděli, kolik lidí v církvi bratrský, třeba je politicky činných, to znamená je na těch, a to neznamená, že jsou v té nejvyšší politice, tak máme jednoho senátora a jednoho poslance. Zrovna s tím poslancem úplně spokojený, nejsem teda s tou stranou.
Jo, nemusíme jmenovat.
Nemusíme jmenovat, jo, ale máme, jsou tady desítky lidí, kteří pracují v zastupitelstvech. Teď to je taky přece politika, jo, a oni tam jsou, prostě ovlivňují tím křesťanským etosem. Máme stovky učitelů. Máme desítky právníků, doktorů, ty lidi mají obrovský vliv v té společnosti. Já čtu židovskou literaturu, Jonathana Sachse, to je můj oblíbený židovský autor, a on se naopak, on říká tady, my Židi, on je na to hrdej, a tohle to já musím říkat, my cébáci, anebo my protestanti, my jsme strašně důležitý, a říká, počet Židů je pod statistickou chybou při sčítání lidů v Číně. Kdyby se sčítala Čína, bylo tam jako židovský, je to na bázi statistických chyby. To 0, 0, 0, 0 nic. A říká, podívejte se, jak ovlivňujeme celý svět. Protože nejde o množství, ale jde o kvalitu. Nepodléhejte sebemrzkactví, protože vás je málo, jde o kvalitu. A ta kvalita je vysoká. Podívejte se, jako nakonec máme, prostě dostaneme se do rádí, a nejsme tam pořád, jo, ale chodí tam lidi, jako i z protestantských kruhů, který se vyjadřují, ne tak často třeba jako Tomáš Halík, ale taky tam prostě chodí, taky se ptají Pavla Hoška, taky se ptají Zdenka Vojtíška. Já tam taky jako, taky mě tam někdy pozvou, Pavla Černýho. Jo, a tak to znamená, jakoby ano, nejsme úplně na ČT1, prostě v každých druhých zprávách, ale já bych to nepodceňoval, ten vliv protestantů není malý. Říkám školství, právnictví, politika, jo, je to trošku jako ten kvas, který není vidět, ale on tady je. Mohlo by to být určitě lepší, ale není to tak zoufalý, jak rádi o sobě říkáme. A já jsem na to hrdý.
Přesto, když jsme se bavili předtím, než jsme zapnuli mikrofon a měli jsme takový kratší osobní rozhovor, tak tam padlo to, že ale v církvi možná trošku chybí nějaká radost z Boha, že jo? Že protestanti asi tradičně mají takovej důraz na výkon, na to prostě budeme hodný, dobrý, budeme makat, jo, tak to má být. Ale možná, když člověk, že jo, v neděli někam přijde do sboru a poslouchá ty modlitby a tam slyší, Pane Bože, tak ti děkujeme za to, že jsme tady, že jo, to vždycky řekne někdo na začátek a pak, tak prosím tě, jako odpust nám, jaký my jsme jako špatný, nebo co se nám všechno nepovedlo.
Tohle to je přesně, a já mám takovou jednu teorii na to, že máme skvělý lidi, v sekuláru, v biznisu, a pak přijdou do církve. A teďka prosím vás mi rozumějte, jo. A začnou myslet svatě, a to je totální průser.
Počkej, co to znamená?
Začnou myslet svatě, a to je totální, ještě to je ten totální průser, jo. Tak samozřejmě to je oxymoron, jo, nebo trošku to může někoho vytočit. Takže prosím vás, nevypínejte teďka ten podcast, a vydržte ještě, já to rozvedu. Totiž, že najednou prostě mají pocit, že některé věci, které dělají velmi dobře, tam, kde jsou, tak v církvi že tam je to všechno úplně jinak, že tam jako některé ty principy, a to nejsou jenom sociologické principy, za těma dobrýma sociologickýma principy přece stojí Pán Bůh, to tady nevytvořilo se samo. No a tam najednou začnou úplně přehodit vyhybku, spadnou do nějaký prostě takový sdílený depky. Co se týče nějakého managementu, vedení, tak to nechají taky před dveřma modlitebny. Co se týče nějaký didaktiky, tak to tam taky nechají. A pak máte prostě učitelku, která pomalu vyhraje učitele roku. A slyšíte, jak mluví příslovíčku pro děti v neděli, a je to děsivý. Já si říkám, lidi zlatý, proč? Proč nemůže tak super, jak učí normální sekulární škole, učit besíce nebo prostě ve církvi? Nebo proč ten člověk, který vede v korporátu 1000 lidí a dělá to výborně, pak přijde do staršovstva, a je to šílený.
No a proč?
Proč, no.
Jaká je ta tvoje teorie?
A ta moje teorie je, že prostě si myslíme, že jsou dva světy. Je to svět, který je svatý a teda je to ten sakrální a pak je ten profání. A to jsou dva světy, které spolu vůbec nesouvisejí. A je to zatím špatná teologie, protože takhle to nefunguje. Existuje jenom oblast, kterou jsme vydali Pánu Bohu a oblast, kterou jsme mu nevydali. To znamená, že ten soudce, učitel, matka v domácnosti, fotbalista, svářeč, to je jedno, který jde s modlitbou do té své práce a přistupuje k ní jako k povolání, to znamená, že to není náhoda, ale povolání od Pána Boha, tak je blíž Pánu Bohu, než ten kazatel, který je namachrovaný a ani se před tou kázáním nemodlí, protože už jich měl předtím tisíc. Já neříkám, že taky kazatelé jsou. To znamená, takhle vlastně se dělí svět. Jo? Na oblast, kterou jsme vydali Bohu a kterou jsme mu nevydali. A ne, že je ta oblast profání, to je ta práce, to je ten sport. A potom je ta oblast toho té neděle. A za tou špatnou teologii potom jsou ty věci, o kterých jsem mluvil. Mě to hrozně pomáhá. Já třeba když závodím, jo, tak já jsem dlouho nezávodil, ale teďka snad se vrátím, protože já jsem měl těžkou nemoc. No těžko, no, tak artritidu, no, ale no, je to blbá nemoc. No. No a teďka prostě, i při tom sportu, jo, že prostě mám fakt svobodu prostě před tím startem se modlit, jo. A se mi líbí i ten rituál toho křižování se, jo. A pak prostě, když dobíhám, tak prostě chválím Boha, jo. Když tam nejsou kolem mě ty soupeři, tak nahlas. Když tam jsou, tak jenom pro sebe. Ale teď všechno patří Bohu, i ten sport, ale nejenom to, i když jdu za katedru a učím filozofii, která nemá nic společného prostě s vírou, tak to taky může jak Boží slávě. Ty světy prostě by se měly prolínat. A to mě mrzí, že to se neprolíná, pak to tak vyprávě vypadá. No, že ty lidi prostě si myslí, teďka jsem v jiném jako světě, všechno nechám před dveřma modlitebně a pak je to někdy hrozný. No. Samý v hudbě, že jo. Lidi zlatý, to jsou lidi, kteří hrajou někdy perfektně, jsou to hudebníci a pak přijdou do církve a úplně jako kdyby hráli. Jako proč? Když ty akordy jsou stejný i při roku, nebo i při metalu a přitom. Proč?
Co ti chybí v té hudbě třeba v církvi, nebo o čem teď mluvíš přesně, aby jsme to...
Já jsem hodně teďka dával témata, jo, to znamená, nechci to. No, co mě chybí? No, mě chybí to, že prostě poslouchám. A to já srovnávám, že jo. Takže srovnávám ty YouTube, prostě, třeba Hillsong nebo tyhle ty. A teď máme tady tolik lidí, kteří jsou perfektní v té hudbě. A pak přijdete a oni tam prostě jedou hosana. Jo, nebo jedou tam a... já nechci se někoho dotknout, jo. Ale prostě chvalte služebníci. Lidi za ty jsou písničky, který jsem zpíval v Besíce, jako jo, před 30 lety. Hmm. Nulová nápaditost. A teďka jsem viděl i... Viděl jsem teďka prostě existuje nějaký worship skupinu, jo, která byla výborná a teďka oni se měli předvíst, s těma svýma koncertama, oni tam hráli prostě 90. Hráli to dokonale, ale prostě, ať hrajou radši pořádně teda ty hymny kancionálový, anebo ať hrajou to, co prostě dneska se zpívá. To mě na ty hudbě hrozně vadí, že si nemůžu prostě do těch chvál vlastně vstoupit, protože to je, ty písničky už prostě už to byla jiná doba.
Já ještě přemýšlím, jak to, mě to strašně zajímá ten rozhovor, ale chtěl bych si na to možná podívat pozitivně, protože mám takový pocit, že když si tady budeme povídat dál a řekneme, jak to v té církvi je špatně, no, tak vlastně to všechny akorát naštve, protože budeme říkat, jak to v té církvi je špatně. Tak já se vrátím zpátky trošku to, co jsi říkal, kde já jsem ti nahrál a řekli jsme si, že v církvi možná teda jako chybí radost. Zdá se, že lidi při příchodu do kostela nějakým způsobem odložejí sami sebe a vstupují do nějakého svatého prostoru, kde třeba si nejsou jistí, nebo najednou vstupují do nějakých kulturních kolejí, možná sami sebe upozadňují způsobem, kterým není třeba jako nutný. Co s tím ale udělat, že jo? Teď to je škoda. Jak to udělat, aby jsme se v tom sboru, prostě v tom kostele jako mohli setkat a aby tam byla jako ta radost, jo, teď to je super vlastně mít Pána Boha, to je super, že tady jsme.
A to je, já ti řeknu, jak to dělám já. Říkám, dělejte to, v čem jste dobrý, obdarovaný a dělejte to i v církvi. Takže, aby byl úplně konkrétní. U nás několik lidí vystudovalo psychologii. No, tak jsem řekl, proč bychom nezaložili poradenský centrum? dělejte to za peníze, jo, u nás. Ty lidi to dělají a řadě lidí pomáhají. Máme tam řadu sportovců, tak jsem řekl, pojďte udělat atletifakci. To už je teda před nějakým asi 25 lety. 25, to už jsme dělali tisíce kempů. Je to neuvěřitelný. Dělali jsme mnoho kempů, je to neuvěřitelné číslo. A ty lidi dělají to, v čem jsou dobrý. Nemusím prostě ze sportovce nutně, pokud neumí hrát na kytaru, tak říct, musí se naučit na kytaru, abyste mohl sloužit. Máme tam teďka nějakých asi 20 hudebníků, jo? Někteří hrajou poloprofesionálně. Tak říkám, pojďme tady vytvořit několik kapel, ale rozšoupněte se v té hudbě, rozšoupněte se na plný pecky, tak jak to děláte někde v nějakém orchestru. Jo? A vznikají z toho někdy krásný kousky. Jo? Dělejte to, co umíte, dělejte to k boží slávě, nemusíte tady prostě se trápit. Dělejte to tak, jak to děláte a znášejte do toho křesťanské etos. Buďte skvělí psychologové. Ale víte, že nakonec to finální odpuštění dá Pán Bůh, ale 80% se může prolínat. Jo. Buďte skvělí sportovci dá, ale dělejme to k boží slávě. A tak dále. Jo. Znamená to, co umíte, dělejte k boží slávě. Tak ty jsme tady taky zmiňovali ty knížky, že některý, já jsem hrozně rád, že návrat prostě umožní některým českým autorům. I když asi nebudeme úplně jako ten Vajvek a jako jsou další superstar, ale to nevadí. Prostě, že jsme, tak to udělejte to, zkuste to. A myslím si, že lidi, kteří jsou v čele, by měli tyhle ty lidi prostě podpořit. Protože když je nepodpoříme, tak oni to potom budou dělat jinde, v sekuláru. Takže to jde, jenom se nebojte ty lidi prostě podpořit, dát jim naději, že to můžou prostě dělat na církevní půdě. A budou vznikat potom krásné věci. A jinak můj syn prostě, jo, by taky zápasil se svým jako každý dospívající. Jo. A tak jediné, co uměl, bylo si splnil si svůj sen, koupil si drona. No. A začal pak natáčet věci pro dorost. Jo. A pak to začal pouštět ve sboru. A lidi mu párkrát zatleskali, tak pro nějakého 16-letého kluka to znamená hrozně moc. A teďka natáčí skvělé věci. Ale zase, jo, to, co uměl, tak jakoby dal k boží slávě a najednou prostě už to, umí to ještě líp teďka, protože ho to baví a zdokonaluje se v tom. Takže takhle bych prostě pozitivně to viděl. A jde to, vidím, já mám takovou, jako já jsem předseda, že jo, ale zároveň mám tu svoji, no svoji, mám svoji dílničku, kde si to můžu zkoušet na nečisto, na 13. A tam to v mnoha ohledech funguje.
CB Praha 13.
CB Praha 13, no.
Ty jsi měl v životě lidi, kteří tě takhle povzbudili?
Já jsem měl...
Nebo jsi to musel někde najít, to povzbuzení jinde?
Tak i tak. Tak i tak. Myslím si, že pro mě hodně znamenali vlastně lidi, co vedli návrat. Tam těm budu do smrti vděčný. Že? Tam, kde jsem do velké míry vděčný, Mirkovi Horovi, Pavlovi Rauzovi. Měl jsem obrovský požehnání o svém otci. Já jsem se hrozně špatně učil, byl jsem takový loser, ale táta nade mnou nikdy nezlomil hůl. A to bylo, přitom táta neměl ani maturitu. To znamená, byl to vlastně takový něčem, jakoby obyčejný člověk, ale to je úplně jedno, byl to můj táta. Že? Jedinou chybu, kterou v životě udělal, že mu brzo zemřel, ale jakoby, jakoby ta otcovský požehnání, nebo on nic nevěděl o nějakým Rorovi a nějakým Eldridgeovi, ale prostě dělal to. On do mě vlil vlastně to, že za něco stojí, takže táta, tyhle ty kluci a ještě další, ty mě vlastně formovali a nevím, co mi říkali, ale vlastně mi komunikovali jednu věc, za něco stojíš. Myslím si, že to pro mě bylo vlastně naprosto zásadní. Já jsem za nic nestal, že já jsem se špatně učil, já jsem jiný problémy, ale identita není postavená na realitě, ale na to, co vám řeknou ty lidi, kterých si vážíte. A to jsem jako v životě měl. Později už tolik ne a často potom, když jsem byl úplně v čele, tak je někdy pro mě těžký dál dopředu, protože samozřejmě na čele pelotonu fouká, setávám se s kritikou, někdy drsnou kritikou a ustát to někdy i v mých 57 letech je někdy náročný a o sobě velmi často pochybuju. A je to někdy těžký. Protože není moc lidí, kteří vám řekli, že jste dobrý, jak je to potřebujete slyšet.
Takže to je zápas každého člověka bez ohledu na to, jestli stojíš v čele denominace několika tisícový, nebo
já vám to řeknu úplně příběhem. Že mi třeba někdo, někdy jsem řekl, jako, že bych měl jsem nějaký seminář a jo, vedl jsem mládež a tak dále, no a potom jsem skončil. A když už jsem skončil, tak jsem potom řekl, že mě to vlastně mrzí, že mi málo kdy někdo vyjádřil poděkování, nebo že mi třeba řekl, že to dělám dobře aspoň. Jo. A víte, co mi ty lidi řekli? No Davide, ty jsi tak sebevědomý, že ty to nepotřebuješ. Proč bychom ti to říkali? Ty to víš. A to mi řeklo vícekrát lidi, když jsem si říkali o zpětnou vazbu a oni řekli, snad víš, že jsi dobrý, ne? Že tak asi působím. A jako asi tak teda působím, ale prostě bývalo by mě to tenkrát hodně pozbudilo a pomohlo.
A nebo to taky neumíme, je to taková trošku výmluva, že jo?
A nebo to neumíme.
Že, si, že říká, říct někomu, jsi dobrý, tak to si schováváme pro ty lůzry, aby teda jako úplně to nezabalili všechno, nebo jako... Není to takový český rys, jako když dáš dobrý výkon, tak jo, je to v pořádku. Jako vlastně...
Určitě, je to tak. Že největší stupeň pochvaly v Čechách je, že tě nikdo nekritizuje.
Pochvalné ticho se kolem tebe rozšíří.
Pochvalné ticho, ano.
Ježkej oči. No, dotkli jsme se několikrát návratu domů, což je samozřejmě naše společný téma. My se občas ve tvé kanceláři setkáváme i nad nějakou diskuzí s nějakýma novýma knihama. Já jsem moc rád, že ty knihy z návratu čteš dlouhodobě. A jaká kniha tě, je nějaká kniha, která tě fakt jako oslovila, že tě úplně jako změnila tvůj život, jako nasměřovala, nebo
z návratu. Si řekl?
No, z návratu samozřejmě. Musí mít nějakou reklamu taky, že
ano, v tom našem tak podcastu. Já, to řeknu, jako já vlastně s návratem žiju od začátku. Já se teďka trošku pochlubím, že to ještě skoro Tomáš nebyl ani na světě. To ne, ale ještě no, byl...
Zas tak velký rozdíl mezi náma není.
Ale když prostě začínal návrat, tak já jsem u toho byl, to znamená, vzpomínám se na ty první dvě knížky, to byl nějaký James Sire za novými světy, což byla bomba, když to tady vyšlo. A potom ještě Francis Schaeffer, ten, který nemlčí, nebo ten, který je skutečností. No, takže prostě jsem to pak distribuoval, roznášel jsem to po sborech a tak bych mohl pokračovat. Já jsem s návratem žil, to znamená, jakoby prožil jsem období Tourniera, Paul Tournier, nevím, jestli vůbec znáte, vy co posloucháte, švýcarský psycholog, fantastické knížky. Období Larryho Kreba jsem prožil. Velmi se mi líbil, když tenkrát vydali třeba Intelektuály od Johnsona. Od Johnsona jsem taky měl rád, jsem poprvé čet dějiny 20. století. A mohl bych pokračovat. Nicméně, tady ta otázka nebyla, co, jak šli, jak... Takže chci říct, žil jsem s návratem a žiju s návratem do teďka. Poslední knížku, kterou jsem teďka dočetl, je o těch farizeích.
Larry Osborne, kde farizové udělali chybu.
Ano, no. Tak, ale to pořád neodpovídá na otázku. Takže teďka, když jako bych měl říct největší bomby. Phil Jensi. Když jsem přečet knížku Nekončící milost, tak to teda opravdu byla bomba, když použiju tady to slovo. No. Takže Phil Jensi. Pak jsem četl všechny další jeho knížky a ty další už je tak neoslovili. Prostě jasně, ta první byla, a všechny jsou skvělý, ale prostě vždycky to je to poprvé. Jo. Tak už vidíte první nějaký, když jsem viděl Pohár pána prstenů, první díl, tak taky už ty další nebyly takový, ale už byly všechny stejně skvělý, ale Phil Jensi. A druhý autor, který mě velmi oslovil, i s ním jako polemizuju, ale stejně to byla taky bomba, tak byl Eldridge, o mužský spiritualitě. Ale díky Eldridgeovi jsem pak začal číst další knížky o mužský spiritualitě, ale ta první byl Eldridge, předtím jsem ani nevěděl, že něco takového existuje.
A takže potom srdce může od Eldridge.
Byl jednoznačně, srdce může. Jo. On to myslím, že napsal ještě Krajinou vlastního srdce, nebo nevím, ale prostě Eldridge. A třetí. Fantastická věc, kterou jsem teda čet mockrát a mám ji potrhanou a vlastně nikdy jsem ji nepochopil. Ale souvisí to s tím, že dělám apologetiku a to je knížka Duše vědy. Mm-hmm. Ta knížka je fenomenální. Já dělám filozofii, že jo, apologetiku, takže možná, že to dokážu ještě trošičku víc ocenit, kam se ty autoři vlastně dokázali dostat skrz Aristotela, Platona, potom Kanta, prostě, no, ta knížka je prostě fenomenální. Jo. Takže to jsou zase neskuteční hlubiny. Ale tu knížku jsem musel číst moc krát a dokonce jsem pak musel poprosit některé lidi, co studovali matfis, aby mi tam některé ty věci vysvětlili trošku. Mm-hmm. Takže tyhle ty tři, to jsou takový nejbombastičtější pro mě. Ale pak bylo řada jiných, který prostě člověk přečet a který ho... Hlavně ty knížky mě vždycky posouvaly.
Jak tě posouvaly?
No, že prostě... Jo, ještě bych zmiňoval, ještě jestli můžu teďka z poslední provenience, tak je ten... tak je to tom Vés jako pastýř, Lehmann.
Myslím, Lehmann.
No, tak to je další. Jak mě posouvali, že prostě moje myšlení zamrzává. Jo. Prostě zvyknu si nějakým paradigmatem vnímat svět, církev, sám sebe, potom přečtu nějakou takovou knížku a nastane takzvaný aha moment. A to je ten posun. A to se těm knížkám dařilo. Vlastně ještě, a potom třeba příklad, jo, když jsem vychovával děti, tak jsem prostě pročítal průběžně ty knížky o výchově, už bych ani neřekl, jako hranice různý a tak, jo. Zase prostě, jo, jako to člověka nenapadne, přitom to jsou často jednoduchý rady, ale prostě ty autoři mi pomohli sformulovat něco, co jsem třeba cítil a oni to obuli do slov. Ale ty aha momenty tam nastávají po přečtení těch knížek.
Myslíš, že ta kultura čtení, kterou ty osobně máš, se jako změnila v průběhu těch 30 let?
Hodně, hodně. Horšímu. Já vím, že jako teďka zase nechci být negativistický, ale prostě...
Jo, zkusme to dneska mít pozitivně.
Pozitivně, no změnila se, no tak změnila se proto, že prostě já to vidím i u sebe, jo, že když jedu v metru, tak prostě místo, abych otevřel knížku, otevřu mobil, no tak je to prostě daný sociálníma sítěma, to tak prostě je. No. Samozřejmě máme čtečky a podobné věci, ale myslím si, že prostě změnila. A skutečně v těch devadesátkách se diskutovalo nad knížkama mezi obyčejnými lidma, no, tak to dneska prostě tolik není. Takže změnila a je to taky daný samozřejmě, že je to, že když máte, a já vám řeknu proč, protože v devadesátkách byl hlad po informacích, my jsme, ta společnost byla vyhladovělá, tak logicky potom se četlo se, ty náklady byly obrovský, to vám řeknou všechny knihkupci. A ten problém byl, že za totality vlastně nebyly informace. Dneska těch informací je tolik, že už se v nich zase topíme v těch informacích. A ve finále ta pointa je, že jsme v něčem jakoby znova bez informací. Protože jsme se z nich utopili. Takže to se změnilo. A co s tím? No, doporučovat to, mluvit o těch knížkách. Asi to. No a pak je jiná věc, no tak taky prostě těch možností, co se dá dělat jiného než číst, je asi trošku víc, než bylo dřív. No. Spousta věcí je sfilmovaných taky, jo, tak lidi... Já dám třeba příklad, jo, můj syn jak se učí na maturitu teďka, tak aby to bylo čerstvý, no tak myslíte si, že čte knížky, no. Hledá na internetu čtenářský deníky. Prostě, abych to dělal taky, no, kdybych měl tu možnost.
No, ale ty tu možnost nemáš, takže ty musíš číst. Myslíš si, že čtení, jako když teda jsme zmínili vlastně takový ty duchovní knihy, že jo, čím se návrat zabývá, myslíš, že to je pro jako nějaký typ lidí, jako pro intelektuály, nebo v podstatě pro každýho, že každý člověk by si jednou za čas měl něco přečíst, aby se někam posunul, nebo aby si třeba odpočinul?
Je to nějaký návyk, aby si odpočinul, aby se lidi posunul. Jo. Pojďte se, jako kazatel, vím jednu věc, že když nebudu číst, tak vlastně já přežiju, já se do nebe jako dostanu. Ale já bych neměl dělat tu svoji práci. Já už si teďka vystačím do konce života s nějakým prostě, s tím, co jsem přečet, jak jsem kázal, můžu to jako dublovat, jo, přehazovat soubory a už nějak stačí. Ale já už nikdy neposunu ty lidi. A když se člověk chce posouvat, tak prostě číst musí, bez toho to prostě nejde. A je to otázka. Pokud se nechcete posouvat, nečtěte. Ale prostě četba je, bez toho to nejde. Že my na to nepřijdeme, na ty věci. Na to přijdou jiní lidé, kteří se tím zabývají a sami se neposuneme. Takže to se musíme rozhodnout, jestli chceme stagnovat. Říkám, do nebe to doklepem, ale jestli chceme posouvat, tak není jiná cesta. Nic jiného už to lidstvo nevymyslí.
Možná ta církev může mít ještě větší vliv, že jo? Když se budeme posouvat.
No určitě, protože prostě dokáže potom formulovat některé věci jinak, nově, dokáže i jako čerstvě reagovat na některé výzvy doby. To je... Nakonec vidíme to příklad u Ježíše, jo. Tak byl to Boží syn, měl plnost Ducha Svatého a co dělá? No, cituje starý zákon, tak asi ho čet. A mohli bychom říct, že to nepotřeboval, jo, že to prostě mu dával Bůh. No ne, ten on ho čet, protože byl v židovské tradici, ta tradice četby. Samý Pavel, že jo, tak taky nikdo nebyl tak horlivý a naplněn Duchem Svatým jako Pavel. A zase, co dělá Pavel? On zase cituje, někde teda cituje nejenom Starý zákon, ale dokonce i jinou literaturu, ale zase vidíte, že prostě vychází z toho, co čet. Tomu, když to řeknu hodně hnusně, tomu nedal Duch Svatý. On si to musel nejdřív přečíst, až potom mu to dal Duch Svatý. Ale Duch Svatý potřebuje pracovat s nějakým materiálem. A ten materiál je četba. Samozřejmě to, co slyšíme od jiných lidí, já třeba nejenom čtu, ale poslouchám, že hodně řídím. Takže poslouchám podcasty nebo poslouchám YouTube, ale zase je to podobný jako četba. Vlastně jsou to nějaké zajímavé informace.
Jsou to informace, které nám pomáhají nakonec tom moři té informační entropie, která nás zavaluje plavat nějakým směrem.
Ano, a tříbit, jednoznačně. Já si myslím, že když člověk čte hodně a prostě má i poslouchá a je samozřejmě nějaký sociální interakci, tak mu to taky pomůže potom některé věci přirozeně tříbit, že si vypěstuje nějaký taste, že rozliší některé věci.
Já si myslím, že to zní jako perfektní myšlenka nakonec. Davide, díky za to, že jsi udělal čas na náš podcast Blázni a proroci. Probrali jsme toho spoustu od církve, proměny, liberalismu, toho, co Pán Bůh dělá pozitivního v naší době, čeho si můžeme vážit, toho, že církev má vliv, i když nás tolik není. Toho, že vlastně bychom se měli navzájem pozbuzovat, protože se asi pozbuzuje málo, a toho, že asi není úplně špatný číst, že nás to posunuje a možná, že pak bude mít třeba jako křesťané větší vliv a možná, že pak třeba budeme i víc rozumět tomu, že se máme navzájem pozbuzovat a být si oporou.
Určitě já bych dodal možná jenom to, že nejenom číst, ale i dělat dobré podcasty, takže díky za tuhle tu práci a jak jsem říkal, návrat mě provázel životem a myslím, že ještě nějakou dobu dále mi Pánu života a zdraví provázet bude, takže i díky za tu práci, kterou děláte nebo děláš.
Já taky děkuju tobě a musím zmínit i, že ty máš svůj vlastní podcast, že jo?
Ano.
Jak se jmenuje, ještě aby to zaznělo?
Ten podcast se jmenuje Víra ve vírech doby. Když dáte do Google podcasty David Novák Víra ve vírech doby, tak na vás naskočí nějakých.
Máš tam už spoustu dílů.
Mám tam už asi 400 dílů.
Hodně velký obsah.
Ano, hodně velký obsah. Myslím, že kvalita jako obsahově je dobrá. Co se týče té kvality profesionální, tak ta není tak dobrá, ale neruší to v tom, abyste slyšeli, co chtěl autor říci. Takže klidně si to vyzkoušejte.
Dobře, takže můžu tadyhle, pokud chcete se zabývat víc Davidovými myšlenkama, jeho kázáníma, jeho úvahama, tak určitě jeho podcast si najdete na vaší podcastové platformě. Tak jo, díky moc. Tak to je všechno ze dnešního dílu a budu se těšit zase třeba někdy příště u podcastu Blázni a proroci. Díky moc, Davide. Ahoj.
Ahoj.